Paradisu zineman ikusiko gara dio abestiak, gu paradisu zineman ez, baina zinemari buruz hitz egiten, bai ez da, Arantxa?
Egia, ez duen lotura japatu behinak, kantua ezagutzen eta kantuz baina bai, egia, zinemara goaz eta hortarako, gurekin dugu Itziar Perez esan erran irratitik, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ungi?
Ongi, bai, hemen jarri da nahiko pelikula bat ikusteko giroa, ze hasi da euria, eta bueno, haizea ere atzotik izugarria dugu hemen, bai. Baina bestela ongi.
Egia baduzu, zine gelako edo etxean egoiteko goxotasun hori ekartzen du, zolako kanpoko aroak, film bat begiratzeko edo. Ados. Bikain, eta gaur bi film ekarritzen dizkiguzu, eta bi giro ere errangenezake, lehenik Mediterraneo filma aipatu nahi zenuen, zergatik autu hau gaur?
Bai, ba batez ere duela gutxi ikusi nuelako, eta egia esan da kontatzen duena guztioi eginen zaigu urrutitik bada ere ezaguna, baina pelikula honetan ikusiko dugu oso gordina kontatuta, eta uste dut, bueno, merezi duela. 2008 bateko pelikula da, benetako historia batean oinarritzen da, ba, Eduard Fernandez aktore handia jartzen baita Oscar Camps soroslearen azalean. Oscar Camps bada Open Arms, gerora oso ezaguna egin den erakunde horren fundatzailea, eta zer kontatzen digu pelikulan, ba, eramanen gaitu 2015-era, Siriako gerraren ondorioz Mediterraneotik baien lurraldetatik ies egiten duten pertsonen kopuruak nabarmen egin zuen gora, ez? 2011-tik aurrera, eta Lesbos, Greziako Irlan, ba, maituko zuten askok, ez? Orduan ezagutu genuen behar badarik behitzat bai, askok irla honen izena, ez? Lesbos. Orduan irudi batek mundu guztian zabaldu zen, Ailan txikiaren gorpuaren irudia Lesbosko hondartzan botata, ba, bueno, errefuxiatuen txalupa batetik eroria eta itota, bueno, hau ez da pelikula, ez, hau errealitatean gertatu zen zerbait da, eta Ailanen heriotzaren irudi hori, ba, askorendako Europaren porrotaren irudia izan zen, ez, eta mundua zeharkatu zuen bezala, irudi horrek mundua zeharkatu zuen bezala, ba, Oscar Camps bihotza ere nolabait zeharkatu zuen, horrela esaten digu pelikulan. Oscar Camps orduan Badalonako soroslea zen, Badalonako hondartzan lan egiten zuen, eta bere lantaldeko batzuk konbentzitu eta ezagutzen.
Eta moztu da gure Itziar. Ea berriz lotzen den, moztura txiki bat izan dugu. Ea, ba, anartean agian kantutxo bat sartuko dugu eta berriz Itziar deituko dugu. Ea, eta pausan uzten dugu Siberutz Onkizina onge etorria kantuarekin, eta moztura izan dela eta Itziar Perez berriz gurekin dugu, ez?
Bai, kaixo.
Bon, ba, hortxe. Ea, lortuko dugu naintzina joiten Itziar eta zure aipamenarekin, Mediterraneo filma aipatzen zenuen, beraz, Mediterraneoan gertatzen diren, beraz, horiek aipatzen dituena, bai. Gordinki, eta, bala, segitzen usten zaitut, beraz.
Bai, nahi baduzu Arantxa hortik trailerraren zatitxo bat entzut gaukera uste dute badugula, eta jarriko dugu pizkatxo bat, eta horrela jarraituko dut, horrela kokatuko zaituzte hobeto
bai.
Pelikulan.
Are gozen.
Oscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos, nadie os ha contratado, nadie os paga por esto, ¿hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios nos vamos.
Hay que ir.
Hay que ir a Lesbos.
¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a Lesbos?
Hay que llegar, hay que echar una mano a los socorristas griegos.
¡Ah!
entzuten genuen Arantxa Oskar Kamsen itzoiek Eduard Fernandezek esanak. Eta esaten du, ez, joan bargara ze Greziako sorosleak lagundu behar ditugu, ez. Eta uste dut hortxe gelditu naizela, deia moztu aurretik, ze ba, Oskar Kamps esan dugun bezala, Badalonako bere lankideekin o lankide batzuekin batera joanen da Lesbosera, Greziako sorosleak laguntzeko asmoz, baina ara iritsi eta konturatuko dira, han ez dela inor, administrazioak ez duela ba, baliabiderik ez azpiegiturarik jartzen ba, uretan itotzen ari diren errefuxiatu horiek laguntzeko, eta beraiek izanen dira lehenak ba, ezer gabe, kasik materialik izan gabe, irla ezagutu gabe, eta bueno, pixka bat ba, haien laguntzeko ez, eta biziak salbatzeko grin horrek bultzatuta. Bada, ba, 10 urte bete dira, ez? Oskar Kamps, haren alaba Ester Kamps eta Badalonako sorosle talde hori, ba, Lesbosera iritsi zenetik, eta orduan, bueno, gerorain ezaguna inen zen Open Arms erakunde horren hasia jarri zenetik, ez? Gaur Europaren jarrera ez da aldatu eta, bueno, okerrera joan ez bada, baina haiek 10 urte dara matzate, ba, jendearen bizia salbatzen, eta uste dut, ba, historia hau ezagutzeko merezi duela pelikula ikusteak. Eta batez ere konturatzeko zer dagoen, ez? Telebistan eta edabideetan behin eta berriro ikusi izan ditugun, ba, datu horien guztien atzetik. Ze esan dugun bezala, oso gordinik erakusten du pertsona errefuxiatuak nola iristen diren, zer egoeratan, eta batez ere nola itotzen diren ere. Izan ere, bueno, aprobetxatu dute da, pelikula zitzen nahi nuela begiratzeko, eta azken 10 urte hauetan 25.000 pertsona desagertu dira Mediterraneoan eta jarraitzen eta gertatzen den zerbait da gaur egun ere. Orduan, ba, bueno, neri behintzat gogorra egin zitzaidan tarteka, baina bai iruditzen zait ikusi beharreko pelikula bat dela bai gaur egun. Justuki Marcel Barrenak zuzendu zuen 2021 esan duan bezala eta bueno, arrazoi gehiago behar baldin badituzue ikusteko, ba, bata bada Eduard Fernandez, ez? Ez dakit ikusi duzuen beste pelikula batzuetan ere, baina sekulako gaitasuna du edo zeinen azalean jartzeko, eta hemen ere ba, oso songi egiten du. Eta ondoan ditu Ana Castillo eta Dani Rovira antzezleak ere, aktoreak ere, eta bueno, haien interpretazioak ere uste dut derrak direla. Eta beste aldetik ba, pelikularen zintzotasuna nabarmendu konuke, aipatu dizuete kontatzen duena, oso gordini kontatzen duela, baina aldi berean iruditzen zait ez duela Oskar Kamps ba, heroi baten gisa azaltzen, ez? Ba, berda, Estatu Batuetako pelikula batek egingo luken bezala, ez du asmorik heroi baten gisa jartzeko, bere argilunak ere erakusten ditu, eta bueno, horrek iruditzen zait sinesgarritasuna ematen diola pelikula honi, eta niri behintzat ba, pertsonaiari ez gehiago gerturatzea eragiten dit, eta historiara berari ere. Orduan, uste dut horretan ere asmatzen duela, eta gainera, bueno, baduzue RTV Play plataforman ikusteko aukera doainik gainera, hori bai gazteleraz eta azpitituluak badituela uste dut, baina hauek ere gazteleraz eta uste dut ez dagoela beste hizkuntza batean ikusteko aukera, beraz, bueno, ba hori.
Bai. Eta entzuten duzu itziak?
Bai.
Eta bai, ez lehen pixkat hola erreakzio bat edo emaiteko gogoa emaiten zidan, nola ba erraiten zinuenari, nola ez garela ohartzen egunerokoan, ba, laster erraiten da, duela 10 urte hortan ari direla, 10 urtetan pentsa zenbat egun diren, zenbat egunetan itsasora atera diren, zenbat pertsona, zenbat gorpu ikusi dituzten, eta hala ere, bai, filmek agian hori posible egiten dute, hortaz ohartzea, oroitzea, fite ahantzen baita, hala ere egunerokoan hori ere gertatzen ari dela oraindik.
Bai, hori da, eta gainera pelikula ikusten baldin baduzue, uf, nahi behintzat oso historiaren barruan sartzea eragin zidan, eta ua, emozioak ezakit, uf, ze badira momentu batzu benetan bai sartzen zarela pertsonaia hoien azalean, eta esate duzu eske hau gertatzen da, gertatzen ari da, eta ezer ez egiten ez baldin badugu, ez, gertatzen jarraituko du, eta bai, ba, oso bai, ez da bat ere bidezkoa, ez? Pertsona batzuk ihes egin behar izatea haien lurraldetatik, eta gainera hemen Europan ba, uzten dituguan itotzen, ez? Eta bai. Oso gogorra, baina oso beharrezkoa iruditzen zait.
Bai, justuki filma ikusita edo nola senditu zinen, ze egia da olako filmak bai bortizki unkitzen gaituztela eta hola, baina ezintasun bat edo erakusten dutela edo zer egiten aldun nik orain ba, hor gertatzen dena gelditzeko edo bakizu biskat holako sentsazioak ere izaiten aldira.
Bai, egia esan da, bai, ze gainera ikusten duzu hain zuzen ere, ba, Open Arms, bueno, gainera hor hasieran baziren, bueno, iritsi ziren bi sorosle, ondoren etorri ziren gehiago, baina esan duzu zer egin dezakete bi pertsona, ez? Bi pertsonek toki batean non ez duten azpiegiturarik, ez inongo laguntzarik, milaka eta milaka pertsona laguntzeko, ze egunean ezagizen bat egunka pertsona, ez, iristen ziren, eta gaur egune ere iritsiko dira. Bueno, beraiek ba, uste zutena, ez, egin zuten, eta ziurraski zer baino askoz ere gehiago, ez, eta pertsona askoren bizitza salbatu dute 10 urte hauetan, baina egia da errealitatea dela asko ies egiten zietela, ez, eta asko hile egin direla eta jarraitzen direla, jarraituko dutela hiltzen. Orduan hor behar dena da erantzun kolektibo bat, eta ez dakit, baina behintzat, bueno, horrelako pelikula batek lagundu dezake kontzientziak astintzen eta pixko bat eragiten, ez dakit, ba, herritarrek gure artean batzeko eta hotsa altxatzeko eta pues, baliabideak dituztenei eta zerbait gehiago egin beharko luketen hoiei, ez? Eskatzeko zerbait, ez dakit.
Bai.
Baina
Justu, galdetz, erraiten ziren ezakit, ba, beste hizkuntzetan ikusgai den, mena, bilatu dut, bilatzailean txekatzen baduzue ere frantses azpitituluekin ikusgai da, euskaraz ez, baina, ala, harrapatzen alduzu, ala ere, Mediterraneo filma, gogoa emaiten baitu, ala ere, nik trailera begiratut, eta gogoa emaiten du soegitea. Beste film bat aipatu nahi zinuen, Los Domingos, izena duena, igandeak, hola itzultzen handu, hori ulertzen dut. Kondatzen diguzu, ustut, Donostiako zinemaldian aurkeztu dute, ez aurten, edo...
Hori da. Hau, bueno, izugarrizko aldaketa egingo dugu orain, ez du zer ikusirik Mediterraneorekin, kenduta aktoreraren bat errepikatzen dela, hori bai, baina bestela ez dauka, historiak berak ez dauka zer ikusirik. Nik aitortuko dizuet ez dudala ikusi oraindik, baina ikusi nahiko nituzkeen hoien zerrendan apuntatu dut, eta bi arrazoi nagusiengatik ekarri dizuet, bata ez du pelikularekin ere zer ikusirik, baina, bueno, asteburu honetan ere herriko zineman botako dute, eta bide batez, ba film tertulia honetan, ba, larrikatu nahiko nuke herrietako, eta ze gertuko areto eta areto herriko ioiek, ez, aldarrikatu, ze hoiek ere, ba, herri txikiagoetan kultura bultzatzen hautzen dute, ez, eta herrian bizi ideia horri laguntzen diote, ze, bueno, ba, luxu bat da herrietako ekimenetan, ba, pelikulen programazioa ere sartzea eta ez hirietara jo behar izatea, ez?
Bai.
Bigarren arrazoia zuzendaria da, ba, Alauda Ruiz de Azua, iruditzen zaidalako bai, beste ikuspuntu batetik kontatzen dituela historiak eta beste begirada bat duela, interesgarria, oso humanoa esaten den bezala, ez dakit, behintzat ez zaitu edo nola uzten, ez? Eta bai, ikusi dut bere pelikula berria dela eta esan dut ara, apuntatuko dut. Eta zer kontatzen digu igandeak pelikula honek, ba, Ainarak, 17 urteko neska gazteak, klausura komentu batean sartu nahi du, eta aukera ezoikoa da hori gaur egun, klausurakoa izan da, izugarrizko kolpea gainera izanen da, ez, familian, eta inguruan eragingo duen hori guztia, eta inguruko erreakzioek, ba, Ainararen barnean errez errera ginen duten erakusten duen pelikula dela uste dut. Bitxia daia bakarrik trailerra bera, bon, nahi bauzu, bai. Pixkatxo bat ere entzun dezakegu, ez?
Bai, goazen.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú la has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
Bueno, ba, hortxe trailerra eta esatenen bitxia dela, baina bitxia da trailerrean inguruko guztien hitzak entzuten ditugula, baina Ainararen ahotik ez dugu hitz bat ere entzuten. Ikusten dugu bere irudia, baina bera hizketan. Pentsatzen dut pelikulan hitz egingo duela, baina horrek atentzioa
deitu. Behar ba autu bat da ere, ze azkenan ea ze autu duen hortan, ez? Xerora izaiteko gogo hori eta nondik datorren edo ez dakit.
Bai, bai, eta batez ere, bueno, neri hainbat galdera, ez, ekarri dizkit burura trailerra ikusita. Ba, hori xebera, ez, zer kera maten du Ainara autu hori hartzera, zer jarrera hartzen duten amak, aitak, senitartekoek, lagunek, ez? Zuk zer eginen zenuke beraien azalean, ze, bai auto, esan duan bezala, ez, kolpe bat da familian, eta bai horregatik galdera horiek etortzen zaizkit burura, eta hori da, ba, pelikula ikusteko, ez dakit, grina sortzen didana, ez? Ezagutzea pixkatu beto Ainara, eta bere autua, ez dakit ulertzea, baina behintzat jakitea ba zergatik, ez? Eta iruditzen zait, bai, ba, trailerrean bere hitzik ez jartzeko autu hori badela, ba nik ustea zuzendariaren helburuetako bat dela, inguruko lurrikara horretan nabigatzea eta ikustea erreakzioak zergatik, nondik, ez, eta bueno, ez dakit, oso bitxia iruditu zait.
Bai, niri bai. Galdera heldu zaitan da, zergatik film hori, autu hori, 2025ean gira, orain ateratzen da, eta ez dakit, hainbesteko gaur egungo gaia den, edo behar bada beste gai batzu ere jorratzen ditu, autu horrekin, edo hori da, ez dugu ikusi beraz ez dakigu, baina ez dakit, galdera hori heldu zait niri adibidez.
Bai, guzti izadoz, nik uste dut horregatik, horretaz hitz egiten eta behar bada guretzako hain arrotza egiten zaigun zerbait, ez, da, bai, 17 urteko neska batek erabaki duela, ez, klausura komentu batean sartzea, ez, ulertezina askorendako, ez, ni barne, eta orduan nik uste, bai, ez dakit, sortu nahi duela, ez, zuzendariak zerbait ikuslegoan, eta bai, horrelako autu hain ezberdina, nik uste behar bada, baita ere, pixka eta ausnartzea, ba, zer den adoktrinamendua, zerrez, zer da autu bat eta zerrez,
bai.
Ez, neska gazte bat da, bueno, berak hartutako autu bat da, zergatik ez, batzutan igual neska gazte batek hartutakoa baldin bada ez diogu sinesgarritasuna edo legitimitatea ikusten, ez, behar bada guk ez dugulak ulertzen, ez dakit, horre, bai, esan duan bezala, Alauda Ruiz de Azua bada zuzendari bat, ez zaituela edo nola uzten, ez, eta horregatik autu hau behar bada, ez dakit, bai. Nik ezagutu nuen 5 lobitos pelikularekin, eta, bueno, ikusi ez baduzue hori ere apuntatuz, nik uste dute honek ere merezi duela, eta amatasunaren gaia jorratzen du, eta nik behintzat ez dut ikusi pelikularik, ba, amatasuna horren gordinik erakusten duenik, ez? Bueno, ni ez naiz ama, baina bai, pentsa dezaket, ba, inon ikusi duguna, baino, ba, realistagoa edo bai, erakusten duela amatasuna pelikula horretan. Ezakizuk ikusi duzun, Arantxa?
Ez dut ezagutzen, egia erran. Eta, ez, eta zizentzutan, erran nahi duzu gordina, oroitzira...
Ba, oso sensoriala iruditu zitzaidan, eta sensoriala esaten dudanean da, zut gogoratzen protagonistaren izena, baina ama...
Amaia eta Jani, ez dik, behiratzen berde moran. Amaia eta Jani.
Bai, bai, ama berri izan da, ez, eta orduan, ikusten dugun lehendabizikoa da, nola iristen dire, ez, bikotea iristen da etxera, nini horrekin, ez, jaio berri horrekin, eta orduan, horrek suposatzen duen, bai lurrikara txiki bat etxean ere, ez, dena hankaz gora jartzen dizu, ez, eta emozioak, eta oso ongi sentitu dezakezu protagonistak sentitzen duen hori. Eta ja, ikuspuntu horrek oso berezia iruditu zitzaidan.
Ados, eta hori behar bada bilatzekoa filmen atalean nahi baduzu ikusi. Los Domingos hori... atera da?
Bai, zinemetan dago. Bai, okerrez banago, zinemetan dago.
Ados,
bai.
Nik begiratu dut Bidasoaren alde honetan otsailean aterako dela.
Bale, karo.
Hori, jakitekoa. Ebe, jango diguzue nolakoa den. Ba, untxa, besterik ikusteko asmorik baduzuzuk, ondoko egun edo asteetan, filma batzu aurre ikusi dituzu?
Bai. Asmoa beti, baina azken aldian gertatzen zait, nahi ditu dala ikusi pelikulak eta gero ezin tarterik atera, hori nahiko txarra izaten da, beti bilatu dezakegu tartetxo batez guretzako eta kultura pixkate ezagit, kulturari tarte bat egiteko eta ez hainbeste bete beharrei eta hau eta bestea eta bizi dugun erritmo azkar honetan, baina bai Maspalomas ikusteko gogoekin ere nago, hori ere zinemaldian aurkeztu zen, oso ongi dagoelako esan didate eta oso itxura ona dauka, baina oraindik ez dut tarterik egin.
Eta egia, justuki, niretzat edo etxean batzutan zailtasun hori dugu, film bat ikusi nahi dugu, baina ezakigu zer begiratu. Eta horregatik, holako kronikak ongi dira, hor izen batzu proposatu dituzu, idatzi ditut, eta behar bada ondoko gau batez begiratzekoa sarean harrapatzen aldira, ala ere streaming plataformetan, pagatu zala ez, baina atxemaiten aldira pentsatzen dut aski erreski gehienak zinemaldira joiteko itura duzuzuk, Donostiara, ipatu baituzu hor pare bat aldiz?
Ja, keba, gero egia da, bai be, ez dakit jarraitu aktiboki ez, baina iristen zaizkitez, estreinatutakoak, eta apuntatzen ditut, baina joatekoa ez naiz, ez.
Aukera gatik, eskasa gatik, edo gogoa ere?
Gogoa ere, a ber, pelikulak ikustera joango nintzateke, baina iruditzen zait hain jendetsua, hain internazionala eta hain ez dakit, ez? Bai, momentuan oso ospetsua egin dela eta orduan pixkate atzera botatzen dit horrek. Nahiago dut lasai beste egun batean zinemara joan eta ikusi, ez, nere kaxa eta ez baiero men nahi izaten den horretan. Egia da justu aurten egon nintzen Donostian zinemaldia zela, baina ez zinemaldian, beste gauza batengatik joan ginen eta gero manifestazioa zegoen Palestinaren alde eta horretan parte hartu genuen eta ardun ondo-ondoan egon nintzen, baina ez nuen pelikularik ikusi.
Bai. Beste manera batez, bizi izan ziren zinemaldia.
Hori da.
Ados, ongi, horiek gaurko eta oroitarazteko tituluak botako ditugu berriz, elkar agurtu egin zin?
Bai, Mediterraneo eta Los Domingos.
Bikain. Mil esker, Itziar Perez eta bi astere muruan berriz, beste film batzu.
Hori da, eskerrik asko zuei.
Zanuntza, aio.
Agur.